สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณองลักษ
์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอุดมศรีแหมวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
แหมวันนี้ตรงกับวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2554และหลายคนนี้เขามีเฮนะ
วันอะไรเอ่ย
วันนี้นะคะก็ใครโชคดีก็โชคดีกันไปละกันนะคะ
คุณอ้อยโชคดีไหมคะ
ดิฉันเขาเรียกว่ามีบุญแต่กรรมบังอ่ะเขาเรื่องดีกว่าคุณปุ้ยขาค่ะก็รายการของเรานี้นะคะเป็นรายการสดหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการโทรศัพท์มาพูดคุยกับเราแนะนำรายการค่ะสามารถโทรมาได้ค่ะที่หมายเลข
025042682ค่ะ
ค่ะ
ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามิมาฝากกัน
โอ้ยทันสมัยมากคุณปุ้ย
ก็สืบเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะคะได้เกิดคลื่นสึนามิถล่มนะคะ
ค่ะ
ก็ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายตามมาอย่างมากมายนะคะ มีหลายท่านเนี่ยสงสัยว่าคลื่นสึนามิเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและก็เกิดจากสาเหตุอะไรอ
ี
กสักครู่นึงเรามีคำตอบให้ค่ะ
เอ้ยแต่ดิฉันมีคำถามคุณปุ้ย
ว่าไงคะ
เขาบอกเป็นเพราะว่าทะเลเนี่ยพลิกตัวเหมือนกับเคลื่อนไหวอะไรมันเกี่ยวกันไหม
คุณอ้อยนี่โบราณมากเลยนะคะ
แบบเหมือนแบบคันอยากจะขยับอะไรประมาณนั้นไง
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีคำตอบให้นะคะ
ค่ะ
ค่ะและสำหรับช่วงที่สองมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะเช่นเคยค่ะแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะในวันนี้ค่ะท่านจะมาพูดคุยกันนะคะว่าปศุสัตว์อินทรีย์มันคืออะไร
ค่ะ
ส่วนใหญ่เราจะได้ยินแต่เกษตรอินทรีย
์ใช่กำลังสงสัยอยู่ค่ะว่าดิฉันก็เคยได้ยินแต่เกษตรอินทร
ี
ย
์
ตอนนี้ปศุสัตว์อินทรีย์มันคืออะไร
คืออะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างกับเกษตรกรเดี๋ยวมารอคอยฟังกันนะคะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.
มนทิชาพุทธาคำค่ะ
ค่ะอีกสักครู่ค่ะ
และช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพกับอุดมศรีวันนี้มีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
เรื่องที่ดิฉันนำมาฝากนี้นะคะก็คือว่าชาวต่างชาตินี้เขากำลังท็อปฮิตของสมุนไพรไทยเรา
ค่ะ
เราเป็นคนไทยคุณปุ้ย
ค่ะ
ทำไมเราไม่มานิยมของไทยๆเราบ้าง
ค
่
ะ
เราจะพูดคุยกันเรื่องของ
ขมิ้น
นอกจากเราจะรู้จักรสชาติอันร้อนแล้วจากภาคใต้ที่แกงปักใต้เช่นแกงเหลือง
ค่ะ
แล้วก็ไตปลาเรามาคุยกันนะคะว่าวันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างค่ะ
มีประโยชน์ในด้านใดบ้างนะคะช่วงนี้ก็พบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะช่วงของระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมาคุยกันถึงสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิ
ค่ะ
นะคะก็อย่างที่เป็นข่าวอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆวันมานี้นะคะที่สึนามิถล่มญี่ปุ่นนะคะก็ก่อความเสียหายมากมาย
โอ้โหใช่ขาดแคลนเอาอาหารนี่เข้าคิวยาวมากที่ฉันดูข่าว
แล้วที่เรามาดูซิว่าสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะคะว่าคลื่นสึนามิเนี่ยไม่ได้เกิดจากลมพายุเหมือนอย่างคลื่นธรรมดานะคะเพราะเมื่อเกิดคลื่นสึนามิเนี่ยท้องฟ้าอาจจะปลอดโปร่งไม่มีลมพายุเลยก็ได
้
นะคะนักวิชาการเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่าการเกิดคลื่นสึนามิเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงที่ผิดปกตินะคะในท้องทะเลซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของจุดดับบนดวงอาทิตย
์
หรือจากการวางตัวของดาวเคราะห์ต่างๆที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของโลกดังนั้นนะคะจึงเรียกคลื่นชนิดนี้ว่าคลื่นน้ำขึ้นลงปัจจุบันเราทราบแล้วนะคะว่าคลื่นสึนามิเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของน้ำทะเลนะคะแต่เกิดจากการไหวสะเทือนของเปลือกโลกอย่างรุนแรงใต้ท้องทะเลแล้วก็มหาสมุทรนะคะซึ่งจะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาทำให้มวลน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่แผ่กระจายวงกว้างออกไปจากบริเวณจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวและเนื่องจากคลื่นชนิดนี้นะคะไม่ได้เกิดจากการขึ้นลงของน้ำทะเลนะคะนักวิชาการเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จึงได้เรียกคลื่นชนิดนี้ว่าสึนามินะคะเข้าใจไหมคะคุณอ้อย
ค่ะ
พอจะเข้าใจ
พอจะเข้าใจมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะ
และถึงแม้ว่าการเกิดคลื่นสึนามินะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสาเหตุมาจาก การเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใต้ท้องมหาสมุทรนะคะแต่ถ้ามีสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในท้องทะเลนะคะโดยไม่ใช่จากการกระทำของลมพายุแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นคลื่นสึนามิได้เช่นกันนะคะนักวิชาการเนี่ยจึงแบ่งสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิเนี่ยออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือคลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิไร้แผ่นดินไหวคุณน้อยเข้าใจไหมเอ่ย
เกิดจากแผ่นดินไหวกับไร้แผ่นดินก็ไม่ต้องมีแผ่นดินน่าจะเป็นในทะเลอะไรแบบนี้
เดี๋ยวเราลงมาดูกันคลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหวนี่นะคะเป็นผลมาจากการเกิดแผ่นดินไหวในระดับที่รุนแรงคือตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไปตามมาตรริกเตอร์นะคะโดยมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ใต้พื้นท้องทะเลหรือท้องมหาสมุทรหรือที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลในทางธรณีวิทยานะคะเราทราบแล้วว่าเปลือกโลกของเราเนี่ยประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายๆแผ่นเชื่อมต่อกันนะคะเมื่อใดที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันนะคะหรือแยกออกจากกันเนี่ยจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นโดยความรุนแรงจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกเนี่ยจะมีมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละคราวนะคะบริเวณที่เป็นแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยจึงมักจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นบ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในบริเวณที่เป็นขอบแข็งของแผ่นเปลือกโลกแผ่นหนึ่งเลื่อนตัวแล้วก็มุดลงไปใต้ขอบของแผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหนึ่งนะคะหรือที่เรียกกันว่าการเคลื่อนตัวในแนวตั้งนั่นเองนะคะก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงแล้วก็หากบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะก็จะทำให้ก็จะทำให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นได้นะคะแล้วก็จากการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดคลื่นสึนามิที่ผ่านมานะคะในอดีตเนี่ยพบว่าบริเวณที่มักจะเกิดคลื่นสึนามิบ่อยๆเนี่ยคือในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นพื้นน้ำขนาดใหญ่นะคะครอบคลุมเนื้อที่ถึงประมาณ1ใน3ของพื้นผิวโลกทั้งหมดนะคะการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของมหาสมุทรนี้ย่อมจะส่งผลให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่แผ่กระจายออกไปได้เป็นวงกว้างนะคะและอาจจะทำความเสียหายให้แก่ดินแดนต่างๆที่ตั้งอยู่ห่างจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดของแผ่นดินไหวหลายพันกิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็จากการศึกษาอีกทางธรณีวิทยานะคะพบว่าแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงแห่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่เราเรียกว่าเขตแผ่นดินไหวมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเขตนี้เป็นบริเวณเดียวกับแนวภูเขาไฟที่โอบล้อมอยู่ทางด้านตะวันตกแล้วก็ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเรียกว่าวงแหวนอัคคณีนะคะซึ่งวงแหวนอัคคณีนี่ก็จะประกอบไปด้วยแนวของภูเขาไฟในคาบสมุทรแล้วก็หมู่เกาะญี่ปุ่นหมู่เกาะฟิลิปปินส์และหมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรนั่นเองนะคะแล้วก็คลื่นสึนามิอีกชนิดหนึ่งนะคะคือคลื่นสึนามิไร้แผ่นดินไหวอันนี้แบ่งย่อยออกไปเป็น2ชนิดก็คือชนิดแรกเนี่ยเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแล้วก็ชนิดที่สองเนี่ยเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะ
ค่ะ
อันที่เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั้นก็คือการเกิดแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ใกล้ชายฝั่งทะเลนะคะการปะทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลหรือบนเกาะในทะเลแล้วก็การพุ่งชนของอุกาบาตลงบนพื้นน้ำในมหาสมุทรอันนี้คือคลื่นสึนามิที่เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินะคะแล้วชนิดที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ก็คือการเกิดคลื่นสึนามิที่ถือได้ว่ามีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์ก็คือปรากฏการณ์คลื่นขนาดใหญ่เคลื่อนตัวมาถึงชายฝั่งของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2489ทั้งที่ไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวมาก่อนนะคะแต่เป็นเพราะมีการทดลองระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกานะคะที่เกาะบิกินีในหมู่เกาะมาร์เชลนะคะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันที่1แล้วก็วันที่29ของเดือนนั้นนะคะทำให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นนะคะดังนั้นนะคะจึงเชื่อว่าความสั่นสะเทือนของพื้นน้ำที่เกิดจากการทดลองระเบิดปรมาณูเนี่ยอาจก่อให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นได้นะคะเป็นยังไงคะทีนี้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิแล้วหรือยัง
มันก็เป็นจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองนะปุ้ยนะ
ก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะ
ใช่
และตอนนี้วิธีที่เราจะปลอดภัยจากคลื่นสึนามิเนี่ยประการแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารแล้วก็การเตือนภัยของระบบเตือนภัยการเกิดคลื่นสึนามินะคะ ก็คือถ้ามีการเตือนภัยว่าจะเกิดคลื่นสึนามิขึ้นเนี่ยประการแรกเลยคือเราควรจะหนีขึ้นไปอยู่ในที่สูง
ๆ
เพื่อให้มันพ้นจากรัศมีของความสูงของคลื่นนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเราในคุณอ้อยเคยไปเที่ยวแถวสถานที่ที่มันเคยเกิดคลื่นสึนามิมั้ยคะอย่างประเทศไทยของเราก็คือทาง
กระบี่ใช
่
ไหมคะออดิชั่นไปหลังจากที่เกิดแล้ว
คุณอ้อยเคยเห็นป้ายที่เขาเตือนภัยไหมคะมีจะมันจะมีป้ายที่บอกว่
าเคยเห
็
น
แนวว่าแนวนี้ขึ้นเราควรจะหนีไปทางไหนขึ้นจะมาแนวไหนก็คือถ้าเรียกง่ายๆว่าให้เราเป็นคนที่หมั่นสังเกตสังการ
ด้วย
นะคะแล้วก็ก่อนเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมันมีอยู่ครั้งนึงที่เขาว่าน้ำทะเลเนี่ยลดลงไปเร็วมากนะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะระวังมากๆก็คือมันเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะอันนี้ก็จะช่วยเราป้องกันตัวเราให้ปลอดภัยจากคลื่นสึนามิได้นั่นเองนะคะ
มันเหมือนกับน้ำในอ่างเพื่อเวลาจะเทนะมันจะต้องเอาโน้มเข้ามาหาตัวก่อนแบบตรงนี้มันจะแห้งใช่ไหมอันนี้กำลังนึกถึงคลื่นทะเลใครๆก็คิดว่าเหมือนคนที่ดาราท่านหนึ่งชื่อติ๊กเนี่ยเขาบอกว่าเขาแปลกใจมากเลยว่าเอ้ยทะเลทำไมมันคลื่นมันแบบย้อนไปเขาก็ไปยืนดูสักพักนึงมันเทมาโอ้วิ่งกันหน้าดูอันนี้ก็เป็นอดีตประสบการณ์แต่ดิฉันขอข้อคิดนิดนึงนะคะพอดีดูรายการข่าวเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ป้องกันได้ดีมากแล้วคนไทยที่ไปเรียนที่นั่นคุณปุ้ยเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสึนามิเพราะว่าเขาอยู่ภาคใต้เขาจะได้ป้องกันไปไปมาเป็นไงคะไม่ทันการขนาดเขาเป็นสิ่งที่เตรียมพร้อมมันเป็นอะไรที่ภัยพิบัติขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัว
ค่ะ
นะ
ขนาดเขาเตรียมการนะคะมีกำแพงกั้นคลื่น
ใช่
สูงถึง10เมตร
แล้วเขาเป็นประเทศเดียวที่แบบว่าดูซึนามิค่อนข้างที่จะต้องใครที่จะเรียนต้องมาเรียนที่ญี่ปุ่น
ค่ะ
อันนี้กำลังจะบอกไงว่าเห็นไหมคะว่าขนาดมันเป็นแหล่งก็จริงๆอย่างน้อยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากธรรมชาติในตัวของเราเองที่จะหาทางป้องกัน
ค่ะ
นะแล้วก็ช่างสังเกตที่คุณปุ้ยได้บอกกันนั่นเองค่ะ
ช่วงนี้พักฟังเพลง
กันสักครู่ค่ะ
แบ่งน้ำเป็นส่วน
ข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะ
ค่ะ
วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญค่ะ
ค่ะ
ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนทิชาพุทธาคำค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะขณะนี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อต้นรายการนี้ได้เกริ่นนำไว้ค่ะอาจารย์คะว่าเราจะคุยกันในเรื่องของปศุสัตว์อินทรีย
์ค่ะใช
่หลายๆคนเขาบอกว่าคุ้นเคยกับเรื่องของเกษตรอินทรีย
์ค่ะ
ปศุสัตว์อินทรีย์มันคืออะไรคะอาจารย์
ปศุสัตว์อินทรีย์นี่นะคะก็คือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะคะทีนี้มันจะเลี้ยงยังไงที่จะให้เป็นปศุสัตว์อินทรีย์เนี่ยมันก็คงต้องมีข้อกำหนดนิดนึงนะคะมันคงไม่ใช่เลี้ยงแค่ปล่อยหรือว่ากินอาหารที่ผลิตจากพืชอินทรีย์แค่นั้นนะคะมันก็จะต้องมีการข้อบังคับของตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ค่ะ
ค่ะท่านนั้นข้อบังคับที่อาจารย์บอกนี่มีอะไรบ้างเอ่ย
มันจะเริ่มเลยนะคะถ้าเราเดี๋ยวเรากลับมาที่ความหมายมันนิดนึงนะคะก็คือปศุสัตว์อินทรีย์เนี่ยก็คือการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มีการใช้สารเคมีหรือพวกสารปฏิชีวนะต่างๆนะคะ
เช่นแบบเลี้ยงหมูได้ผู้บริโภคบอกว่าต้องการเนื้อแดงแล้วก็เร่งเนื้อแดง อย่างนั้นใช่ไหมคะ
อันนั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะคะก็คือจะใช้ยาก็ไม่ได้นะคะวัคซีนเนี่ยเราจะอนุญาตเฉพาะกรณีที่มีโรคระบาดเท่านั้นนะคะยาที่ยาแผนปัจจุบันทั้งหลายยาฉีดยากินผสมน้ำอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกสมุนไพรอย่างเงี้ยได
้
นะคะทีนี้นอกจากจะเลี้ยงโดยที่ไม่มีสารเคมีแล้วเนี่ยเรายังต้องคำนึงถึงระบบนิเวศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำนะคะหรือสภาพอากาศหรือมลภาวะเนี่ยต้องไม่มีนะคะอันนี้นะคะเป็นการเกื้อกูลกันของระบบนั่นเองค่ะ
ค่ะเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณปุ้ยเวลาเราไปตลาดคุณปุ้ยชอบไหมมันจะมีเนื้อที่ซีดเนื้อหมูบางทีเนื้อหมูก็เป็นแบบมันเยอะแล้วก็จะค่อนข้างเนื้อนวลๆอันนึงสีแดงส่วนใหญ่เลือกซื้ออะไร
สมัยก่อนนี่ก็คือเนื้อแดง
ๆ
ซีดๆนี่เหมือนกับโอ้โหค้างไว้นานมาก
นี่แหละค่ะเขาเรียกอย่างที่อาจารย์จะบอกค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าตอนนี้จะมาคุยกันเรื่องของปศุสัตว์อินทรีย์ก็คือว่าเราจะไม่มีการเร่งเนื้อแดงใดๆให้โตตามธรรมชาตินะคะ
ใช่ใช่
ส่วนอาหารเช่นเป็นเม็ดๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเราก็ได้จากเกษตรจากพืชผักที่มาทำเป็นอาหารเม็ดเนี่ยก็ต้องไม่เร่งเคมีด้วย
ใช่ค่ะก็คืออาหารเม็ดที่ผลิตตามโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทั่วไปหรือบริษัทอาหารสัตว์เนี่ยก
็
คือถ้าจะใช้เนี่ยก็คือต้องเป็นเขาต้องรับประกันได้ว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์เนี่ยมาจากระบบอินทรีย์เท่านั้น
เท่านั้น
ใช่ค่ะ
แต่ปัจจุบันนี้สิคะอาจารย์โรคหลายๆโรคเนี่ยมันมากันเยอะถ้าสมมติว่าเกษตรกรที่มีเขาเรียกอะไรฟาร์มเขาจะดูแลไงคะที่ไม่ให้อะไรนะสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ย
เป็นโรค
เป็นโรค
ค่ะก็คือระบบปศุสัตว์อินทรีย์เนี่ยนะคะเราจะเน้นนอกจากว่าสัตว์ไม่ใช้สารเคมีแล้วนะคะมีการเกื้อกูลกันของระบบนิเวศแล้วเราต้องปล่อยให้สัตว์อยู่ตามพฤติกรรมธรรมชาติของสัตว
์
นั่นคือเลี้ยงอย่างไม่หนาแน่นเมื่อใดที่สัตว์เนี่ยเลี้ยงไม่หนาแน่นนะคะเขาก็จะไม่มีความเครียดเรื่องโรคเรื่องอะไรเนี่ยจะไม่มารบกวนเพราะเขาแข็งแรงเหมือนเราอะค่ะเมื่อใดที่ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะเป็นโรคได้ยากใช่ไหมคะอันนั้นปศุสัตว์อินทรีย์เนี่ยเขาก็จะเน้นการป้องกันมากกว่าก็คือถ้าเรามีการจัดการที่ดีนะคะปล่อยเขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดนั่นแหละค่ะเขาจะไม่เป็นโรคแต่เมื่อใดที่เกิดโรคขึ้นก็คือเขาก็อนุญาตให้ใช้สมุนไพรได
้ค่ะค่ะสมุนไพรนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย
์สมุนไพรเนี่ยก็จะคล้ายกับคนเลยค่ะที่ใช้ในสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรเราใช้อยู่นะคะใช้ได้ค่ะเป็นพวกกะเพราขมิ้นอะไรนี่ใช้ได้หมดเลยค่ะนะคะใช้เหมือนกันเลย
เรียกว่าไม่ได้ใช้เขาเรียกอะไรยาที่มาจากไม่ใช่สารเคมี
ไม่ใช่สารเคม
ีไม่ใช่เลยค่ะ
แล้วมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์
ก็คือ
วัคซีนนี่ต้องฉีดไหมคะอาจารย
์วัคซีนเนี่ยเขาอนุญาตให้กรณีที่พื้นที่นั้นมีโรคระบาดนะคะ
อย่างร่วง
ใช่อย่างในโคหรือสุกรเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยบ้านเราเลยยังไม่หมดนะคะเขาก็อนุญาตให้ปีละ2ครั้งอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็คือมันจำเป็นเราก็อนุญาตให
้ก็อยู่ในความดูแลแล้วก็ควบคุมด้วยใช่
ค่ะใช
่ได้ย้อนกลับมาคำถามเดิมค่ะอาจารย์ค่ะเช่นสมุนไพรที่สัตว์จะรับประทานเนี่ยคล้ายๆเราเนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหน
ก็คือสมุนไพรเนี่ยมันจะกินปุ๊บแล้วหายเลยไม่ใช่นะคะตามหลักไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ก็ตามเพราะฉะนั้นการที่เขาจะให้เนี่ยเขาจะให้ไปเรื่อยๆก็คือเป็นการป้องกันนะคะคือพอสัตว์ได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ใช่การรักษานะคะเป็นการไปเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้ป้องกันเชื้อโรค
ใช่ค่ะใช
่อ๋อค่ะแล้วมีไหมคะเชิญถามเมื่อถึงเวลาฆ่าสัตว์เนี่ยเนื้อมันต่างกันไหมคะกับที่ไม่ใช่อินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะ
แน่นอนค่ะมันไม่ได้แดงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเร่งอะไรใช่ไหมคะแต่ในด้านของเนื้อเนี่ยความอร่อยเนี่ยก็คือผู้ที่ทานมาหลายคนนะคะเขาก็บอกว่ามันอร่อยกว่านะคะมันอาจจะเป็นแต่ว่า สัตว์พวกนี้ไม่ได้เลี้ยงได้เร็วนะคะก็คือเขาต้องใช้เวลาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเร่งอะไรในอาหารเลยนะคะปล่อยเขาไปตามธรรมชาติและที่สำคัญเนี่ยการเลี้ยงแบบปศุสัตว์อินทรีย์เนี่ยต้องปล่อยสัตว์เดินออกนอกโรงเรือนนะคะ
เหมือนกับให้ออกกำลังกาย
ใช่เราจะขังไว้ในคอกเหมือน
ให้กินแล้วนอน
ไม่ได้ค่ะเราถือว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมของสัตว์นะคะถ้าเป็นเป็ดก็ต้องมีที่ว่ายน้ำ
คืออิงธรรมชาติให้มากที่สุด
ใช่ค่ะ
มีข้อดีข้อเสียไหมคะอาจารย์
ข้อดีเหรอคะข้อดีเนี่ยมีแน่นอนนะคะแต่ข้อเสียเนี่ยถ้ากรณีทำเป็นเชิงอุตสาหกรรมหรือต้องการเป็นเชิงธุรกิจเนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเร่งได้ตามวัตถุประสงค์คือคนต้องการขายเนี่ยมันต้องการเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีถูกไหมคะแต่อันนี้เราคงทำไม่ได้
ต้องใช้เวลา
ใช่ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงในเรื่องของพันธุ์สัตว์ที่นำมาเลี้ยงที่จะเหมาะกับปศุสัตว์อินทรีย์นะคะก็คือคงไม่ใช่เป็นพันธุ์ทางการค้าทั่วๆไปเหมือนที่เลี้ยงกันปัจจุบันนะคะอย่างเช่นไก่เนื้อที่เรากินกันอยู่นะคะแบบนั้นคงไม่ได้เพราะเขาอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้
พันธุ์พื้นเมือง
ใช่ค่ะก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์ลูกผสมพื้นเมืองนะคะ
พวกนี้จะมีความทนทานมากกว่า
ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะหากินตามธรรมชาติได้ดีกว่าตามพฤติกรรม
แล้วในฐานะที่อาจารย์ได้สอนทางสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์คุณปุ้ยดิฉันเคยเห็นอาจารย์พานักศึกษาไปดูงานด้วยที่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งของไก่แล้วเอ่ยชื่อไม่ได้นะอาจารย์เดี๋ยวก็หาว่าเรามาโฆษณาค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้อาจารย์ได้ลงพื้นที่เนี่ยค่ะเกษตรกรหลายๆท่านเขาเข้าใจในเรื่องของปศุสัตว์อินทรีย์มากน้อยแค่ไหนคะ
ตอนนี้นะคะกรมปศุสัตว์เนี่ยเริ่มส่งเสริมมาตั้งแต่ปี2548นะคะก็เริ่มมีการรวมกลุ่มเครือข่ายสมาชิกให้มาลงทะเบียนเพื่อที่จะทำปศุสัตว์อินทรีย์มากขึ้นนะคะทีนี้จะถามว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ด้วยนะคะอย่างกรณีของโคเนื้อเนี่ยตอนนี้สามารถทำได้ง่ายเพราะว่าเกษตรกรบ้านเราเนี่ยเลี้ยงโคเนื้อโดยระบบธรรมชาติอยู่แล้วนะคะมีการปล่อยเพราะเราก็จะเห็นนะคะเขาปล่อยเลี้ยงโคเนื้อทั่วๆไปเนี่ยอันนี้จะง่ายเพราะฉะนั้นกลุ่มของเครือข่ายปศุสัตว์อินทรีย์ทางด้านโคเนื้อเนี่ยจะเยอะนะคะจะมีค่อนข้างเยอะเพราะเขาเข้าได้ง่ายนะคะแต่ในเรื่องของไก่เนี่ยก็จะเป็นพวกไก่พื้นเมืองก็จะมีเยอะนะคะสุกรนี่ยังน้อยอยู่เพราะว่าสุกรเนี่ยเราค่อนข้างเลี้ยงปล่อยได้ยากนะคะคือเพราะว่า1พยาธิ
กินไม่เลือก
ใช่เพราะหมูเนี่ยเขาจะมีนิสัยที่จะไปดุนไปดันดินนะคะอันนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งแล้วก็เรื่องโรคค่อนข้างเยอะ
มากค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเกษตรกรสนใจนะคุณปุ้ยนะเราสามารถจะทำตรงนี้โครงการตรงไหนที่อาจารย์บอกว่าสามารถขึ้นลงทะเบียนนะคะ
อ๋อนี่กับปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอได้ทุกจังหวัดเลยค่ะเขามีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอยู่แล้วนะคะ
เขาสามารถจะมาดูแลฟาร์มของเราให้ด้วย
ใช่
ไหมคะแนะนำต่างๆด้วย
เขาก็จะมีการจัดอบรมให้อะไรอย่างเงี้ยพาไปดูงานนะคะอย่างเงี้ยค
่ะท่านผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ซึ่งมีความรู้แล้วก็เป็นวิทยากรในการสอนให้กับนักศึกษาด้วยถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างคะให้มาเรียนสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของเราปัจจุบันนี้ค่ะ
ค่ะก็สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีอยู่หลายวิชาเอกนะคะวิชาเอกแรกก็คือส่งเสริมการเกษตรเหมือนชื่อสาขาวิชานะคะแล้วก็วิชาเอกสหกรณ์นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีวิชาเอกการจัดการการเกษตรนะคะซึ่งในแขนงการจัดการการเกษตรเนี่ยเรามีอีกตั้ง4วิชาเอกนะคะที่รวมกันอยู
่แบ่งย่อยลงไป
ก็เป็นการจัดการการผลิตพืชการจัดการการผลิตสัตว์นะคะแล้วก็ธุรกิจการเกษตรแล้วก็การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษานะคะหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยเห็นว่าชื่อสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นึกว่าแค่มีแค่นี้แต่จริงๆเรามีหลายศาสตร์นะคะถ้าผู้ใดสนใจที่อยากจะเรียนนะคะทางเราก็ยินดีนะคะโทรไปที่สาขาได้เลยค่ะ
ค่ะบอกหมายเลขได้เลยค่ะอาจารย์
ค่ะสาขาวิชานะคะก็025033577ค่ะ
ค่ะปรึกษาท่านอาจารย์ได้ทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ในอนาคตค่ะการเกษตรของเรานี้จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติได้ใช่ไหมคะอาจารย
์แน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะว่าการเกษตรเนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกินของเรา
ใช่แล้ว
ด
ัง
นั้นถ้าเราเกษตรยั่งยืนเมื่อไหร่นะคะเราก็ไม่อดตายแล้ว
ดาบใดปากท้องเราอิ่มนะคนที่อยู่ข้างๆเราก็อิ่มด้วยค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะค่ะ
ทางรายการต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนิชาพุทธาคามเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็โอกาสหน้าที่ฉันจะเรียนเชิญท่านอาจารย์มาอีกค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงกันค่ะ
แก้วตาดำเหมือนน้ำยอมพา นจะมาส่งไปขอรักอยู่ทุกวันกลับไม่รักคนบ้านเดียวกันไปผูกสัมพันธ์หนุ่มกรุงชื่นใจใบหน้างามงามไม่น่าใจดำเลยแก้วตาใบหน้าสวยล้ำค่าแต่ใจกับหน้าผิดกันไกลใจดำดำดำปล่อยผมช้ำคุณชื่นหัวใจไม่ยอมรับแล้วยังหลอกใช้ผมทำเท่าไรไม่เคยปราณีทะเลทรายแห้งแล้งยังหาน้ำได้แต่ผมหาน้ำใจคนสวยสักหยดไหมเจ็บและย้ำผมจนสิ้นดีผมสุดช้ำน้ำตาไหลปรีทำดีไม่เคยเห็นใจคนสวยใจดำเช่นเธอเชิญย้ำผมให้จมคุณจะย้ายหรือคบผมก็ยอมตรงไม่จากไปไหนจะรอรอผมให้จมคุณจะย้ายหรือคงผมก็ยอมตรงไม่จากไปไหนจะรอรอรอรอคนสวยจนจะเห็นใจจะเฝ้ารักรักเรื่อยไปรักจนตายคนสวยใจ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนต้นรายการว่าเรามีเรื่องของขมิ้นมาฝากกัน
ใช่แล้วค่ะก็ไม่ใช่ปูนกับขมิ้นนะ
ครับขมิ้นกับปูน
ไม่ใช่
ค่ะเรื่องของขมิ้น
สมุนไพรไทยที่มากรู้ได้สรรพคุณคุณปุ้ยถ้าพูดถึงขมิ้นชันหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าอุ้ยดิฉันรับประทานเพราะว่าแก้ท้องอืดท้องเฟ้อปัจจุบันนี้เขาหันกลับมารับประทานสมุนไพรมากนะคุณปุ้ย
แนวโน้มเยอะมากค่ะ
เพราะว่ามันไม่เกิดการสะสมของยาที่เรารับประทานเข้าไปทางเขาเรียกยาอะไรอ่ะเราก็จะพูด
ทีละทีหรืออะไรสเตียรอย
สเตียรอย
สักอย่างหนึ่ง
คือยาถ้ามันไม่ได้เป็นเพื่อสมุนไพรก็คือจริงๆแล้วที่ฉันเคยได้คุยกับท่านผู้รู้ค่ะผู้ฟังค่ะว่าการที่เราจะรับประทานสมุนไพรขออย่าให้คิดว่าเป็นการกินยาขอให้คิดว่าเป็นการกินพืชผักทุกวันเช่นกระเทียมก็ต้องมีเครื่องเคียงทุกวันหัวหอมให้เราทานเหมือนกับเราทานผักทุกวันนะคุณปุ้ยโรคบางโรคที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายเรานี่ที่ฉันก็ขอย้อนบอกไว้ค่ะว่ามันก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารคุณปุ้ยมันจะมาส่อเจตนาแล้วก็ผลของมันในอนาคต
แต่มันก็มีข้อควรระวังนะคะเหมือนกับการกินพวกสมุนไพรที่มันสกัดเป็นแคปซูลหรืออะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็คือเราก็ควรจะกินที่แบบมันมีอย.
อย.ด้วยใช่แล้วก
็แหล่งผลิตที่สะอาด
ต้องสกัดสารที่มันมีโทษออก
มันไม่เก่านะ
มันเชื้อราไม่ข้อดีข้อเสีย
เพราะบางทีเนี่ยมันจะมีสารอย่างที่ดิฉันบอกไปก็คือสารสเตียรอย
ม
ันจะทำให้ตัวเราบวม
น
ะคะ
ค่ะทีนี้ขมิ้นมันมีสรรพคุณยังไงก็คือว่าเง่าของขมิ้นนั้นมันมีรสฝาดแต่ว่ากลิ่นหอมคุณปุ้ยขมิ้นเหล่านี้หอมนะค่ะสามารถเก็บมาใช้เมื่อมีอายุช่วงถึง 9-10 เดือนมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราลดการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ในการขับน้ำดีน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดแน่นจุกเสียดแก้โรคผิวหนังขับลมแก้ผื่นคันแล้วก็แก้ท้องร่วงอาจช่วยรักษาโรครูมาตอยได้นะคะแต่ตรงนี้มันก็อาจจะไม่แน่ชัดของสมุนไพรแต่ที่แน่ๆก็คือส่วนใหญ่ในภาคใต้นะคุณปุ้ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของแกงเหลืองเขาต้องใส่ขมิ้นไตปลาเขาก็มีส่วนของขมิ้นพวกกิ้งก็มีขมิ้น
แทบทุกชนิดค
ือ
เขาจะใส่ไปในเครื่องแกง
ใช่แล้ว
นะคะแล้วก็เขาก็จะมีขมิ้นเนี่ยเป็นเครื่องเคียงในการกินกับน้ำพริก
ใช่
ด้วย
ค่ะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นแกงส้มแกงเหลืองแกงเหลืองภาคใต้แกงส้มภาคกลางต้มยำอะไรก็ได้นะคะที่มันมีส่วนของสมุนไพรขี้ข่าตะไคร้ขิงข่าตะไคร้ขมิ้นอันนี้ไม่มีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเขาบอกว่าช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งได้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะรับประทานคุณปุ้ยไม่ว่าจะเป็นต้มยำก็ไม่ต้องเขี่ยใบมะกรูดหรือว่าตะไคร้ทิ้งขาทิ้งเคี้ยวไปเลยคุณปุ้ย
ค่ะ
มันจะช่วยขับลมได้
ก็เป็นขาอ่อนๆหน่อยนะ
เพราะฉะนั้นขมิ้นก็เหมือนกันสรรพคุณก็เหมือนกันทางยานอกจากนี้แล้วความงาม
ค่ะ
เอามาช่วยผิวพรรณ
สนใจค่ะ
เอามาช่วยผิวพรรณดีนี่ดิฉันกองไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งนะ
กองไว้เฉยๆหรอคะ
ไม่ได้ทำแต่นำมาทำทีไรดิฉันเห็นผลของขมิ้นทันที
คุณน้อยนำขมิ้นชนิดไหนมาทำคะ
ขมิ้นผงเขาไม่ใช่ขมิ้นที่มันเป็นแง่งๆขมิ้นที่เขาฝนแล้วเป็นผงแล้วเราก็มาผสมกับดินสอพองแล้วก็นมสดคุกข้าวให้ทั่วกันแล้วก็มาทาลำต
ั
ว
เลยนะคะเนี
่
ย
แล้วก็มาทาบนตัวนะคุณปุ้ยถูไปสักพักหนึ่งเนี่ยขัดลงไปแต่ถ้ามันแห้งส่วนใหญ่มันจะแห้งใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำฉโลมแล้วก็ถูไปถูมาเนี่ยมันจะขี้คงขี้ใครของเราเนี่ยมันจะออกจริงๆแล้วมันควรจะใส่ส้มมะขามไปด้วยเพราะมะขามนี่ก็รู้แล้วมันเป็นกรดวิตามินซีมาผสมกันมันก็ทำให้ผิวพรรณสวยงามแต่บางคนเนี่ยนะถ่าออกมาเหลืองอลามเลยนะอันนี้ก็มี
ต้องล้างออกไหมคะ
จริงๆแล้วควรจะต้องล้างช่วงที่อาบน้ำนี่ก็ล้างไปเลยแต่มันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งคุณปุ้ยซึ่งเขาทำมาสกัดเป็นน้ำแล้วอะค่
ะ
ขมิ้นผสมแล้วก็น้ำมันมะพร้าว
ผสมมา
เขาสกัดนะคะใช่
ส
กัดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะทาตัวนี้มันจะทำให้ผิวพรรณสวยงามก็คือว่าไม่จำเป็นต้องล้างออกคืออาบน้ำปุ๊บก็ชโลมกายทันทีเลยผิวพรรณจะผ่องใสมาก
แสดงว่าคุณอ้อยเคยใช้
ดิฉันเคยใช้นะคะเห็นไหมว่าผิวพรรณยังเป็นไงก็ยังตะปุ่มตามผมเหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสรรพคุณของขมิ้นนี
้
สมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมคนเฒ่าคนแก่เขาก็ไม่ได้มีอะไรเครื่องมาประทินผิวนะคุณปุ้ยก็ใช่มีธรรมชาตินี่แหละ
ใช่ใช้ธรรมชาติทั้งหมด
ผิวพรรณเขาจะออกผ่องแล้วหน้าตาเขาก็ไม่ได้มีสิวฝ้าราคีอะไรเลย
เ
พราะเขาใช้ดินสอพองมะขามเปียก
ขมิ้นนี่ก็มีสูตรของมันอีกอย่างนึงอยู่ที่ผิวด้วยนะคะคุณ
ค่ะ
คือถ้าเกิดเราเป็นคนที่ผิวแห้งเนี่ยการผสมเนี่ยก็คือไม่ต้องผสมกับน้ำมะนาว
มะนาวหรือว่ามะขาม
ไม่ต้องผสม
ก็ใส่นม
ก็คือใช้น้ำผึ้งหรือว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
ค่ะ
นะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ผิวผสมหรือผิวมันเนี่ยเราก็ใส่น้ำมะนาวได
้นะคะ
อ
ัน
น
ี้
เป็นเทคนิค
ค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าขมิ้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของกินไส้กรอกย่างเกี่ยวกันไหมเนี่ยคุณปุ้ย
ของคุณอ้อยนี่สงสัยเกี่ยวหมดทุกอย่าง
ไม่ไส้กรอกคุณปุ้ยเห็นไหมขมิ้นเนี่ยหรือเขาขิงนะดิฉันอาจารย์ขิง
แต่
ก็
ม
ีราคาดี
บางท่านก็แกล้มกับขมิ้น
นะ
แต่ที่ดิฉันเห็นประจำเลยก็ส่วนมากก็จะเป็นแกล้มกับน้ำพริกนะคะ
ขมิ้นมันมีหลายชนิดขมิ้นขาวนี่ก็ส่วนใหญ่จะทานกับเต้าเจี้ยวหลนถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเพราะว่า
ก็สรุปง่ายๆก็คือว่าสมุนไพรไทยทุกชนิดรับประทานแล้วก็มีประโยชน์นะคะ
มีประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะว่าคนต่างชาติที่ดิฉันได้พูดไว้เมื่อต้นรายการตอนนี้เขาหันกลับมาเห็นสมุนไพรไทยของเรานี่ดีแล้วเอาแต่ว่าเลยพี่เราที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยให้ดิฉันซื้อใบมะกรูดไม่ให้
เอาไปทำอะไรคะ
เอาก็ไปต้มยำทำแกงสิคะคุณน้องค่ะเรียกว่าที่ต่างชาติเนี่ยนะใบมะกรูดเนี่ยก็คงจะปลูกไม่ได้
ใช
่แล้วดิฉันรู้มาอีกอย่างหนึ่งใบโหระพาที่เขาไปแกงเขียวหวานคุณปุ้ย
เป็นยังไงคะ
เอาที่นี่เป็นงานเราเด็ดแล้วเราทิ้งเลยก้านเกลือนยอดมันยังมีอยู่แต่ที่ต่างชาติเนี่ยก้านของเขานี่เขาไม่ทิ้งนะคะ
เขาทำอะไรคะ
เอาไปแกงให้มันหอมไง
ก็เรียกว่า
ทุกอย่างมันมีเป็นเงินไปหมด
ก็มันแพง
มันแพงไง
ก็เลยต้องใช้แบบทุกสัดส่วนให้มันคุ้มค่า
แต่ฉันมีความคิดนะจริงๆเราน่าจะซื้อมาเล็กไปปลูกมันจะได้ไหม
ของที่ส่งออกนี่มันก็แพงทุกอย่าง
แพงทุกอย่างอยู่เมืองไทยเนี่ยหูอะไรมันก
็
สบายรับประทานอะไรก็ดูดีไปหมด
ฉันก็จะเคยไปที่เมืองจีนเขาทำอาหารเหมือนกับว่าทัวร์นะคะเขาทำอาหารเหมือนกับจะแบบเอาใจคนไทยน้ำพริกกะปิคุณว่าไงน้ำพริกกะปิของเขาเนี่ยกะปิล้วนๆกับพริกจริงๆอ่ะชื่อแบบเหมาะสมมากเลยน้ำพริกกะปิก
็
คือแบบ
กะปิบวกพริก
กะปิบวกพริก
ไม่มีแล้วไม่มีมะนาวอ๋อมันแพงไง
แล้วก็ไม่มีรสเปรี้ยวไม่มีกระเทียมไม่มีอะไรทั้งนั้นดิฉันกินแล้วแบบตกใจเหมือนกันนะคะอ๋อนี่น้ำพริกกะปิสู้บ้านเราไม่ได้ค่ะ
สู้บ้านเราไม่ได
้เคยสอบถามทางไกด์เขาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าของที่ส่งมาเนี่ยแพงมากทุกอย่างนะคะแพงหมดทุกอย่าง
เอาเรียกว่าเมืองไทยดีที่สุดนะคะ
ดีที่สุด
ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆอย่างน้อยเราอยู่ประเทศไทยเราอบอุ่นเราช่วยเหลือกัน
คุณร้อยทราบไหมคะตอนนี้ปลาร้าของเราเนี่ยส่งออกแล้วนะคะแล้วก็มีคนไทยของเราเนี่ยไปอยู่แถวแอฟริกาวันนั้นที่ฉันดู
ดิฉันก็ดูเหมือนกัน
เห็นไหมเขาไปทำอยู่ที่นู่นเลย
เขาบอกว่าปลามันตายแล้วไม่ได้ทำอะไรคุณลำบากแล้วคนที่เข้าคิวนี่ไม่ใช่ใครนะชาวต่างชาติเข้าคิว
ขายดีมากค่ะขายดีมาก
ก็เรียกว่าอาหารไทยเรานี่ก็สู่โลกนั่นเองนะคะ
ไทยสู่โลก
กลับมาพูดถึงขมิ้นที่คุณปุ้ยบอกไว
้
ที่บอกว่าขมิ้นนั้นมันผสมกับดินสอพองแล้วก็น้ำผึ้งก็เถอะคนที่ผิวแห้งก็ใช้ผสมน้ำผึ้งคนที่ผิวธรรมดาก็สามารถที่ใช้
น้ำมะนาว
หรือไม่ก็เป็นโยเกิร์ตผสมก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกเอาละกัน
ผสมแล้วก็ทาหน้าแล้วก็แต่ก็เว้นบริเวณดวงตาแล้วก็รอบริมฝีปาก
เพราะว่าสรรพคุณของเขาอย่างที่บอกไว้ค่ะเขาอะไรแก้แบคทีเรียเวลาโกนศีรษะจะเห็นไหมพระ
ใช่
เขาจะเอาขมิ้นทาหัวเพราะว่าการแก้อักเสบ
แต่เวลาทาเสร็จแล้วนะคะต้องล้างออกด้วยนะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่านอนไปทั้งอย่างนั้นสงสัยมดจะขึ้นนะ
คะอันนี้ก็เป็นของที่มาฝากไว้คือขมิ้นสมุนไพรนะคะมากด้วยสรรพคุณนั่นเองนะคะทางรายการก้าวไปกับมสธนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ฟังรายการของเรามาโดยตลอดหากว่าจะมีข้อแนะนำอย่างไรนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ค่ะที่สำนักที่มีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะเรามีของรางวัลให้นะคุณปุ้ยเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะและในวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ